Sa Australia, mas mataas ang antas ng tinatawag na survival rate para sa mga na-diagnose ng breast cancer kung ihahambing sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit ayon sa Cancer Australia, di lahat ay nakakatanggap ng angkop na pangangalaga. Kamakailay kanilang nilabas sa mga pamantayan sa kung paano makakatanggap ng pinakaangkop na pangangalaga ang lahat. Ang detalye sa ulat ni Brianna Roberts na isinalaysay sa wikang Filipino. Inalala ni Lisa Montgomery ang nakakagimbal na panahong napag-alaman niyang siya'y may breast cancer. Diya niya siya makapaniwala.
You don't expect to hear the word cancer and you think that that's something that happens to somebody else. And then when you hear it, I think there's a time after that that you have to convince yourself that that's just happened. And for me, I kept pacing the room saying it over and over again because I really didn't believe it.
Agad siyang nagpagamot at epektibo ang naging pagpapagamot. Ngunit ayon sa Cancer Australia CEO Dr. Helen Zorbas, di lahat ay may hawig na karanasan.
There is evidence that not all patients in Australia are receiving the most appropriate care or the information they need about options that are right for them.
Bilang tugon, naglabas ang Cancer Australia ng pamantayang may pamagat na influencing best practice in breast cancer. Sa kabuuan nito ay pamantayan para sa mga healthcare professional. Kabilang sa mga rekomendasyon ay ang payo sa mga healthcare provider na simulan ang pakipag-usap sa pasyente ukol sa tinatawag na genetic testing sa mga may history ng breast cancer sa kanilang mag-anak. Kasama din ang pakipag-usap ukol sa epekto ng iba't ibang uri ng pagpapagamot sa kakayahang magkaanak o fertility at ang tinatawag na opsyon para fertility preserving. At upang mabigyan ng pagkakataong pumili sa pagitan ng tinatawag na mastectomy at breast conserving surgery na may kasamang pagpapagamot gamit-gamit ang radiation kung saan kapwa kinikilalang epektibo. Sinabi ni Dr. Helen Zorbas, umaasa rin na ang mga pamantayang ito ay makakatulong upang masiguro ng lahat ng mga Australiano ay makakatanggap ng angkop na pangangalaga.
Some of the practices will affect outcomes, including survival. Many of the practices are focusing on quality of life and patient experience. So, for example, having the conversation about fertility preservation before you have surgery isn't going to change your cancer survival, but might really impact on your quality of life and your choices.
Tinatayang may 44 na kababaihan bawat araw at 3 kalalakihan bawat linggo ang na-diagnose ng breast cancer. Sinabi ni po ng Ministro Malcolm Turnbull sa isang pagtitipon sa Sydney, ang Pink Ribbon Breakfast, maaring maging matagumpay ang pakipaglaban sa breast cancer.
I want to encourage all of you and every Australian to take this opportunity of Pink Ribbon Day to support the battle against cancer. It's one we can win. We'll win it with dollars, but above all, we'll win it with your love.